Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay
patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga kasali. Ang oras ngayon ay 4:04 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. At ngayon ay muli nating pakinggan ang episode ng Patas sa Batas na una nang isinahimpapawid noong May 13, 2015.
Magandang hapon, ma'am.
Wala mo kasi yun ang nagpaganda ng ating hapon ngayon. Lalong mas maganda.
Oo nga. Lalong gumanda ang ating hapon na ito dahil may kasama tayo.
Kuluhat. May kasamang kuluhat. Ang cute.
Napansin yung buhok ko eh.
Ay, sumagot ang kuluhat.
Narinig na ninyo ang tinig. Ang kasama natin ngayon, na pakilala muna tayo, ma'am.
Basta alam ko, ikaw, si Shrel Martinez, ang aking panyero dito sa programang ito.
Yeah, ang kasama pa rin po natin ay si Professor Rui Daroy Morales.
Opo, mga kaibigan, nandito tayo sa Patas sa Batas, na kung saan eh meron tayong isang, you know, it's an honor for Patas sa Batas to have the mother of the student code. May mother, may father.
Tanong natin kung sino father. Meron po pa pagkagano.
Madami eh.
Hindi nyo masabi. Marami.
Madami.
It was fathered by a lot. And in fairness naman, naging ano din naman ako, siguro naging aunt.
No, isa ka sa mga mothers actually.
Don't tell me you're the grandmother. So mga kaibigan, isa pong karangalan na maging panauhin natin si Professor Betsy Enriquez na dating Vice Chancellor for Student Affairs.
Ang karangalan ay sa akin. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Sa akin po ang karangalan.
May
mga
pagpapatuloy ating usapan na itong buwan na ito, actually no, karaang buwan din, sinimulan na natin yung ating usapan. Ma'am Rui and Ma'am Betsy, at sa mga tagapakinig natin sa DZUP, mga kasali, mga classmate, itong usapan about student code. At may mga estudyante din naman nagtanong na sa atin, na-discuss na natin yung ilang mga nakasulat dito sa artikulo dito sa student code.
Oh, pero Ma'am Shrel, di ba? Merong mga katanungan na bawat programa, paulit-ulit, parang hindi naman sa makulit sila. Kung hindi, siguro hindi talaga mabubuo ang sagot na hindi natin marinig sa ating mother of the student code. Kasi meron tayong mga siguro aspeto na hindi napag-usapan, basically anecdotal, and which can be provided to us because of the experience behind the student code. Meaning, what went on in the administration that led to the formation of that committee towards... And bakit man lang naisip?
Okay,
in the first place.
Naging vice chancellor ako noong 2005. Okay? So, noong 2005, pinag-aralan ko yung mga iba't ibang opisina na nasa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Tapos, syempre, marami akong napansin ng mga iba't ibang, di naman problema, pero mga bagay na I thought na could stand improvement, no? Tapos, sa dating SDT, Student Disciplinary Tribunal, napansin ko na napakatatagal ng mga kaso. Merong isang kaso na inabot ng halos 10 taon bago na resolba, no?
Hindi po mag-graduate na yung mga estudyante.
Graduate na!
Mismo.
Oh, graduate na talaga, no? Tapos, ang sabi ko, bakit ganito? So, maraming lumitaw ngayon na mga issues, no? Doon lang nag-umpisa, pero maraming lumitaw na issues, no? Halimbawa, yung structure ng SDT, na ang kahit na gaano karami ang kaso, yung tatlong taong bumubuo ng SDT, sila lang yun ang didinig, no? So, sabi ko, maybe there's something wrong with the structure. It's not efficient. no? So we need to revisit. And then tinignan ko yung mga rules. Yung mga rules that govern student conduct were crafted in the 70s. May isa na 90s pero take off din siya dun sa old rules, no? So eh 2000 by the time na nung iniisip ko to 2006 na. Sabi ko parang hindi na applicable yung ibang rules. For example, no? Yung cheating, ang term sa lumang set of rules ay cheating. Ang cheating doon, kay nagplagiarize ka ng isang buong thesis o kay nagngopya ka lang ng isang item sa isang matching type of quiz, isang taon minimum ang parusa, ang penalty, isang taong suspension. So sabi ko, parang merong dapat baguhin dito kasi ang dami ng uri ng cheating, no? Tsaka we started to use the term na parang tingin ko mas inclusive yung intellectual dishonesty kasi hindi lang cheating ang ano.
Oo, tsaka hindi ba para na rin sa mga estudyante? Mm-hmm. Biro mo, parang pinantay.
Mm-mm.
Yung cheating na malawakan. Mm-mm. Sa tinatawag na cheating ng maliit lang.
Oo.
It was for the student.
Yes.
Yun ang gusto yata din nating ipaliwanag. Oo, no? Hindi natin inumpisahan ang pag-aminda ng student code dahil gusto natin maging mas stricto.
Hindi.
Not
actually nga, ano eh. Actually nga, to make it more rational, di ba? Kamukha nun, di ba? Parang masyadong malaki yung gap nung masasawag nating violation, and yet ang penalty at that time, kasi penalty o sanction ang tawag, eh ang pantay na para doon. So anyway, that's just one, no? So marami pang ibang halimbawa. Tapos digging up the cases. So sabi ko, baka dapat i-review. Pero hindi kami basta nag-review at hindi kami basta bumuo ng committee para sabi, sige, baguhin natin. Hindi ganun. We actually started with research. At para sa research na yan, ang kinuha namin talagang dalawang faculty na tumulong para buuin yung research so that we have some baseline data, di ba? Ay dalawang faculty ng Department of Communication Research.
Dito mismo.
Dito mismo sa ating kolehiyo. So si Dr. Odette Portus at saka si Dr. Violi Umali ang nagdisenyo ng research instrument para malaman kung ano-ano ang mga sentimiento ng iba't ibang constituents ng university. So nag-interview sila ng mga estudyante, ng staff, ng faculty, ng alumni, ng magulang, no? Pati magulang nag-interview sila at tapos binuo nila yung report. Nung mabuo nila yung report, tinignan namin at itong pinagbatayan namin, hindi naman siya lang 100%, no? Tinignan din namin. Kasi nagpa-research din ako sa mismong SDT. Sabi ko, buuin natin, tignan natin yung itsura ng mga kaso in the last 10 years at that time, no? So nagpagawa kami paatras 10 years. So 2006 yon. So mula 1995, 96 hanggang 2006, no? So tinignan namin ano ang klase ng mga offenses, gano'ng katatagal bago ma-resolve, etc., no? So isa ring bahagi yun ng research. Tapos yung mga naipong mga papel na nasa loob ng Vice Chancellor's Office, tinignan ko rin yung mga yan, anong klaseng mga kaso ang mga ng mga estudyante ang dumadating sa SDT. Nung makita na namin yung, kumbaga malaki na yung picture, no? Malawak na yung tinitignan naming konteksto ng rules at saka ng rules that govern student conduct, that's the only time we sat down, we looked at all this data from the research, and we said, we asked, okay, what do we do? Diba? So we started there.
Masusugan ko lang.
Please.
Hindi ba nag-FGDs pa?
Yes.
No? Naalala ko may mga FGDs, focus group discussions. No? Ng mga deans.
Yes, oo. Meron din yan.
Iba't ibang mga kuleyo. Tinanong talaga sila. Uh-oh. Pangalawa, meron ding isang call through the web.
Yes. Oh, thank you for reminding me. That's right. Nag-call si then Chancellor Cao to the community, no? It was online.
Yeah. UP community. And by UP community, is meant students, faculty, non-faculty, meaning admin, all.
Pati parents.
All involved in UP, including parents and alumni. Mm-hmm. So malawak yan. Yeah. Nagkaroon siya ng call.
Oh. At may mga sumagot, ha? Oh, yeah. May mga sumagot dun sa call na yon na nagpadala ng position paper. Minsan kapraso lang. Nga, in-email lang ako. May mga ganun. Pero inipon namin lahat yan. No? So, it's not like we just sat down one fine day and said, let's change the code. Hindi ganun eh. So, nakabase talaga siya sa malawak na research. And even during the years, no, kung ito ay pagdadalang tao, nagdalang tao kami ng ilang taon?
Anim.
Anim na taon.
Hindi nga, mahigit. Kasi mahigit. 2006 tayo.
Nag-umpisa.
Nabuo, tapos, no? Mm-hmm. Na nagkaroon kami ng, parang tinawag kami na bumuo kayo. Nakabuo ba kami?
So, may committee po ito na
meron,
bumuo.
Meron. So, nabuo siya, na-approve siya ng faculty, ng university council, ay 2012, no? So that's 6 years already. Pero na-approbahan siya ng BOR 2014, only last year, no?
So
8 years. Pero what I was going to say earlier was that, kumbaga sa nagdadalang tao, madalas ang prenatal namin, pandalas ang bisita sa doktor. What do I mean by that? Konsulta kami ng konsulta sa mga faculty. At there was one year, 2008, if I remember correctly. 2009.
Faculty
I have it in my records.
Ha?
Oh, faculty estudiante. 2009, we held 20 consultation sessions.
Shrill, 20.
Shrill,
20.
Oh, 20 yan.
Ako, talagang inikot namin yan.
Oh, oh. Hanggang San Fernando, pumunta tayo, di ba?
Pumunta kami ng Pampanga. Mm-hmm. Naku, saan sinalubong kami ng mga pulang bandila.
Oo.
Pulang bandila.
Okay lang yun.
So, ibig okay sabihin, lang. Inikot nyo po talaga itong mga campuses po ba matatawag?
Well, Diliman lang naman at saka San Fernando kasi the code is really just for Diliman.
Yes.
Hindi namin pinangahasan o pinanghimasukan na isali yung ibang autonomous universities.
Wala kaming kayo doon.
Exactly. Oo, no? Ngayon, kung may, of course, may nabalitaan kami na gustong i-adopt ng iba, nasa sa kanila yon. Pero ako, ang unsolicited advice ko, wag nila basta i-adopt. Tignan muna nila kung nababagay ba sa condition ng kanilang campus. Kasi isa yun sa isinaalang-alang natin, Ito ba ay angkop dun sa panahon at kalagayan ng campus natin ngayon? So baka hindi ko alam, baka iba ang condition sa, let's say, sa Mindanao or sa Visayas, di ba? So dapat tignan muna nila kung angkop sa halip na basta tiya adapt lang.
Mm-hmm. Ang gusto po nating malaman siguro kung pwede po ba ito na ano-ano po yung mga issues na lumabas at paano po kaya, how did you come up with these articles sa code? Uh-huh. Kasi nakalagay dito yung mga guidelines for students and student organizations, mm-hmm, basis of conduct and discipline. Mm-hmm. Paano po ba nabuo ito? Yun po yung siguro sa ating pagbabalik, magbe-break po muna tayo. Magbabalik ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya ay manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Pangit naman niya.
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi.
Wala kang alam.
Umalis ka nga dyan. Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin.
Weirdo.
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan!
Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa bang magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas!
Nagbabalik ang programang Patas sa Batas. Muli ako po si Shuel Martinez.
Si Rowie Daroy Morales po, kasama ang ating panauhin, si Professor Betsy Enriquez.
Mm-hmm. Kanina, Ma'am Rowie and Ma'am Betsy, na nabanggit po ninyo, no? Ang, may grabe pala ang research na pinagdaanan. 6 years nag-labor.
Pero alam mo, hindi dapat, we're not complaining. Yeah. It was a necessity.
Yes.
Because nobody goes into some work half-baked. Kailangan talaga pinag-aralan. Uh-oh. At pinag-aralan yan.
At saka, actually, during the process, marami rin nabago eh. Because nga, as a result of the many consultations we did, no? So, there was a lot of negotiation that went on in the crafting of the code, no? So, okay lang, kasi we also learned so much, and I think we have a very good code. And what I want to say is this, no? And I also said this recently nung meron akong pagkakataong makausap ang ilang mga nagtatanong. Ang sabi ko, look, sabi kong ganon, if the code doesn't work, if you think there is something wrong with the code and it doesn't work or serve our purpose as a community, we can change it. Meron kasing ano, meron kasing provision sa dulo na kung kailangan siyang i-review uli at i-amend, ay pwede itong ipetisyon sa universidad na i-amend.
In fact, hindi lang kung may mandato.
Exactly.
Kailangan tignan uli pagkatapos ng 5 taon.
Oo, kapag hindi pa, let's say walang humihingi, walang humihingi ng review, kapag ka dumaan ng ilang taon, limang taon ba yun, Ma'am Rowie?
Para lang tignan.
Oo. Pag dumaan ng 5 taon at hindi pa rin siya
walang nag-come forward para
ang chancellor ay mayroong 10 years naman.
Ah, 10 years.
Okay. Oo. Ito yung pinaka-last na provision. The chancellor shall call for the review of this code. Oo nga. Or parts of it by faculty and students if none has been made in 10 years. So kung walang humihingi ng review, the chancellor has to call for a review, even if only to say the code is still okay. Pero I would imagine na after 10 years, meron talagang dapat baguhin kasi ang daming pagbabago sa...
Ang bilis pa.
Oo, grabe, di ba? Nung araw, nung unang ginawa yung code, wala pang computer.
Correct.
So wala pa yung mga online cheating, yung mga ganyan, no? Yung online aid, yung computer-aided plagiarism, wala pa yan noon, no? So, maraming mga bagong ding klase ng violations na dati wala.
Mga paninirang puri through the Facebook. Yan. Wala pa. Hindi pa naisip yun noon at all.
Mm-mm.
So, marami talagang pagbabago. Meron lang akong, release lang ako ng konti.
Sige, sure.
Alam mo bang nung Friday, meron akong ka-dinner, mga taga-Mascom, no? Mga alumni ng Mascom, isang class, I forget what class this was. And it was hosted by one of our more successful alumni, no? Si Yobi Benjamin. Hi, Yobi. He's a venture capitalist.
Okay.
Which means that he's a super millionaire, billionaire who provides capital for new ventures and comes up with new technology.
Okay.
And one of his new technologies is yung halos virtual, yung parang, kasi he's into wearables.
Ah, okay.
Wearable computers, mm-mm-mm, wearable technology.
Mm-mm-mm.
And one of them is yung parang headset. Mm-mm. Na wala na, you can touch, you can play, you can communicate.
Parang virtual, virtual reality.
Correct. By the way, he has been an awardee of the World Economic Forum in Davos, Switzerland.
Oh, wow.
That's right.
Okay.
He already, he's already into flying cars and...
flying cars?
True.
I want to live long enough to get in one.
Another one. Do you know he bought more than 700,000 hectares of property in Kenya? I'm going, what will you do with it? Are you going to make another Kruger, which is in South Africa? Sabi niya, no, I bought it so that it will not be touched.
Mm-hmm.
Diba?
Uh-uh.
Kasi we are losing our trees, we're losing our empire. I bought it para walang gagalaw.
Mm-mm.
Anyway, things have been fast. Ang bilis. Yeah. He was one of my students na yung kalikutan ng utak. Parang, sira ulo talaga to. What? Flying cars? Ngayon nga lang, di ba?
Yeah.
And now, it's a reality, but it's too expensive pa because of kailangan ma-popularize yung technology. Marami na siya nagawa.
Okay.
Like yung computer na rilo. Marami na siyang binenta sa Google, mga mech. Ganong kabilis. Studyante natin yan sa Mascom.
Wow.
So, correct eh. You know, we should make some testimonial of sorts for him. Mm-hmm. Super. He has his own private jet.
Wow. Okay.
So, things are so fast.
Yeah.
And his claim is that, you know, I hope Mom Rui, in 10 years, we still have a world to live in. Sabi ko, that's a joke. No, ma'am, I'm not joking.
I believe him.
Correct. Mm-hmm. That's why we have to be as responsive to so many things. As, of course, now you understand, we're being responsive to the code. Isang aspeto lang to eh. Mabilis ang takbo at mga pagbabago sa buhay.
Mm-hmm.
Kaya hindi namin yan kinalimutan.
Medyo nga naglumihanan kami ng konti nung ginagawa namin ito. Na parang ayaw ng marami na papalitan yung code. Eh sa totoo lang, napakahigpit nung lumang code. Eh sabi nga namin, kung hindi natin papalitan, parang marami ng mga provisions yung lumang code na hindi na applicable, di ba? At it could actually work against the students.
It was so working against the student, but magpasalamat ang mga estudyante na nakita yan ng faculty na hindi nila in-implement. Pero what can you say about the faculty regarding that? Hindi kami mag-i-implement ng mga batas. Bakit? Di pwede na naman kaming tignan, no? Ng mga iba dyan na hindi pinapatupad ang mga regulasyon. Totoo yun. Kasi kung pinatupad namin, kalahati kayo wala sa UP. Ayon sa ano? Yes. But, of course, nung ginawa naman namin, ayang mga.
Oo.
So, talagang we had to be very, very careful. But in spite, despite, meron mga ganun. Ayun.
Very, ang curious po ako dun sa ano yung lumabas ba ng mga issues no panahon na yon na nag-guide, kumbaga, naging giya ng team na gumagawa ng code.
Siguro, kanina nabanggit nyo yung paulit-ulit na lumilitaw na tanong no, na galing sa mga estudyante. Siguro, ang isang naging giya namin is papaano aayusin yung mga rules tungkol sa student organizations, fraternities, and sororities. That's how they were classified before. Nung nag-uusap kami ng committee, di ba, Ma'am Rowie, inisip namin na bakit iba-iba yata ang kategorya. Eh, lahat naman yan student orgs, di ba?
So, ibig sabihin, nakakategorize ang fraternity and sorority at hiwalay ang student.
Ganun ang naging tingin noon, na magkaiba silang klase ng organisasyon. Samantalang, ano ba ang definition ng student org? Student org ka kung ikaw ay nasa loob ng UP, lahat kayo estudyante ng UP, lahat kayo enrolled sa UP at kayo ay nakabase sa UP, no? Dahil na taga-UP kayo, kaya kayo pwedeng bumuo ng organisasyon.
O, di ba parang frat yan?
Eh, para ding student org at saka at sorority, di ba?
Mismo.
Exactly. So yun, pero naging bone of contention yun kung papaano tatratuhin yung mga
may nagsabi, hindi, ang mga fraternity kasi rin nag-haze sila. Mali yun na. Dahil na hindi lang mga fraternities, yung alam nating fraternities or sororities ang nag-engage dun sa mga klaseng aktibidades na ang tawag hazing para sa admission.
Mm-mm-mm.
Pati mga student orgs. Mm-mm. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin, fraternity, kasi Greek letter. Aba, may mga Roman letter din, ha?
Oo,
may English.
May Latin pa nga, eh.
Diba?
Oo.
So, medyo arbitrary yung classification. So, we thought we should lump it under. Pero, sorry, hindi yun ang umiral.
Hindi yun ang umiral
at the end of
and
the
then,
day.
And then, syempre, pag tinignan namin, kumbaga nagbago yung tingin mo, eh. Kung nagbago yung framework mo, tinignan mo sila as all the same, pare-pareho, pantay-pantay, no? Magbabago rin dapat yung pagtrato. Kasi in the past, merong mga provision ng code na nung mga lumang code na hindi naman sobrang napakahigpit sa fraternity, tapos medyo maluwag sa orgs. Ang isang dahilan nito ay dahil ang mga fraternity daw ay naghihaze at saka violent, no? While it's true na karamihan ng mga violent encounters sa campus ay dahil sa siguro yung rivalry ng mga fraternity, pero hindi totoong sila lang ang nanghihaze. Sa totoo lang, may mga student orgs na hindi fraternity at hindi sorority na nag-undergo ng hazing or types of initiation that actually are not acceptable, no? And then on the other hand, may mga fraternity na mapayapa, matahimik, no? Na hindi nanghihaze, gusto lang nila minsan magnegosyo or they want to form a community para maganda yung maging future nila pag professionals na sila. Yung gano'n, no? So hindi angkop o hindi tama na sabihin mo mga fraternity lang ang nanghihaze, ang student orgs ay hindi. So sa kanila lang tayo maghigpit. Diba? So, isa yon. Pangalawa, kung titignan mo silang pare-pareho, dapat pare-parehong rules. Diba? So, ang inisip namin, dapat siguro may moratorium, di muna sila mag-org, hindi lang ang frats, kundi lahat ng orgs. Huwag munang mag-join ang mga kadarating lang sa UP bilang freshies or transferees or shifties from other UP units, no? Para makiramdam muna sila, ma-acclimatize muna sila sa Diliman, shop around for an org that they really want. Kasi ang problema, many orgs and fraternities and sororities are exclusive. Kapag na-join ka na sa kanila, di ka na pwedeng mag-join in other orgs, di ka na pwedeng kumalas, di ba? So, nawawala na ng pagkakataon yung estudyante to shop around for an org that will actually be responsive to his or her needs o interest, di ba? So yon. So ang gusto namin, teka muna, bigyan natin ng panahon yung mga bagong estudyante na mag-shop around muna at makiramdam muna sa kung ano ba ang kalakaran dito sa universidad.
Di ba, Ma'am Betsy, meron na rin regulasyon noon ukol sa paglilimit ng pagsali ng mga bagong dating sa UP.
Mm-hmm. Pero para sa frats lang, tsaka sorority.
Yun. Mm-hmm. Yun na nga. Meron na. Oh, meron na. Oh, hindi sa ngayon lang lumabas, hindi po ba?
So, yun nga. Kaya marami sa umangal talaga dyan sa panukalang yan, nung panukala pa lang siya, ay yung mga orgs. Yung mga frats, hindi eh.
Kung ang mga frats naman daw ay nililimita, no? Tungkol sa kanila mga admissions, meaning involving admissions ng mga bagong dating sa UP. Mm-hmm. Bakit ngayon pati na yung student org? Mm-hmm. Yung explanation ni Ma'am Betsy tungkol sa ayaw namin bigyan sana ng difference in treatment. Kasi wala namang basis yung classification.
Right, oo.
But that's it. Isa yun sa mga paulit-ulit na mga issues noon.
Ayun. So, mayroon palang ganun na classification. Alam ko nga po nung umpisa nito ay 1 year pa yung proposed.
Yun ang proposal. Tapos
yung na-aprobahan po ay 1 sem.
Oo. Tapos nung bandang huli, siguro product of negotiation, naging 1 sem. Mm-hmm. Diba? Tsaka yung one sem na yon, hindi naman ibig sabihin ay hindi man lang sila pwedeng kausapin ng mga orgs. In fact, pwede naman eh. Pwede nga silang imbitahin sa mga activities, diba?
The word is, hindi sila pwedeng sumali.
I-swear in.
Oo.
Yun.
Hindi sila pwedeng sumali. Pero pwede silang ma-recruit. Ano ba yung sabihin ng recruit? Parang panliligaw yan eh.
Mm-hmm.
Magpaligaw ka sa lahat ng mga orgs at saka mga fraternity o sorority mm-hmm. na gusto kang ligawan. Pero hindi ka dapat magsabing oo or hindi.
Oo.
No? Within a particular time. Kasi ngayon, nagpipilitan eh.
Mm-hmm. Oo, diba? Oo.
Hindi nabibigyan ng panahon talaga yung bagong dating sa UP. Mm-hmm. Bakit napaka-importante? Ang tagal ng usapan yun, Shred.
Oh,
meron kaming isang psychologist sa grupo.
Mm-hmm.
Meron kaming isang frat member mm-hmm. na isang high-ranking frat member. Meron kaming isang dean ng isa sa mga pinakamalaking kolehiyo.
Pinakamaraming kaso.
Kaso dito. Kaya nga, no, it was a beautiful representation. At nabanggit nga nung ating psychologist
mm-mm.
na isa sa mga dahilan kung bakit yun, medyo pag-isipan natin uli yung regulasyon tungkol sa pagsali agad sa isang frat or organization is bagong saltakin. Alam naman sabihin natin, ang mga taga-probinsya, bawal. Pero yung mga taga-Maynila, hindi. We don't make a distinction. Mm-hmm. Lahat sila, bagong dating sa UP. Bago lahat ang kultura. And lahat sila naghahanap ng sasandalan, mm-hmm. ng mga naman, ng acceptance, mga issues. Kaya ang unang-unang mag... Come on down. Eh, baka bumaba siya agad.
At ito po ay nabanggit na nga natin yung mga bagong salta, yung mga bagong estudyante. Kasi usually pag first year, tapos biglang, ito yung student code natin.
Mm-hmm.
At tapos marami pa po dito na mga nakalagay na, woo, ano bang ibig sabihin nito?
Mm-hmm.
Kung ako po ba ay bagong, paano po ba natin yun ipapa-appreciate sa ating mga estudyante na itong code ay for you para protektahan kayo. Kasi yun po yung nagiging ano siguro ng misconception ibang estudyante. Naku, student code, batas yan dito. Paano kapag may kaso? Natatakot ako lumapit. Mm-hmm. Isan ba lalapit?
Mm-hmm.
At saka, kailangan ko ba abogado? Di ba na-mention din na po natin ito? Pero paano po ba yung proseso na yun? Mm-hmm. Saan lalapit ang estudyante?
Palagay ko.
Pwede po ba natin sagutin yun
sige.
Na? Bitin muna po tayo ng konti at po natin sasagutin sa pagbabalik ng Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtitig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sample gita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Na Nagbabalik ang Patas sa Batas. Ayan, kanina bago tayo nag-break, meron tayong mga naiwan na katanungan. Kasama pa rin natin, syempre, si Professor Rui de Roy Morales and Professor Elizabeth Enriquez. Ayan, so napakapalad natin itong hapon na ito, mga classmate, ha? Kasi mismo dun sa nag-craft nung code natin, ay may tatanong natin sa kanila yung ating mga katanungan.
Kaya okay, alam, magtatanong din ako.
okay.
Magtatanong din. Oh. Naiwan natin katanungan ay paano nga ba kung ako isang estudyante na meron akong concern na parang nabasa ko sa code, parang meron yata dito na pwedeng ikaso sa akin o na ireklamo ako. Paano po ba yung ganong proseso?
Or na magreklamo ako.
O magreklamo ako. Saan po ba?
okay. Kung sa loob ng kolehiyo nangyari ang isang bagay na dapat nasukat ipagreklamo, no, dapat lumapit sa dean, pwede rin lumapit sa isang miyembro ng fakultad na pinagkakatiwalaan mo o kaya sa chair ng department o director ng institute, no. In other words, sa loob ng kolehiyo dapat iresolba yung kaso.
Kung pag isang reklamo ay laban sa estudyante ng isang estudyante pa o ibang tao, same
college. Oh, yung ganon, no? So, tapos mayroong mga klase ng reklamo na pwedeng padatingin sa Student Disciplinary Council, no? Ito yung kung ang involved ay more than one college. Let's say kunyari isang estudyante ng Tagamascom may nakaaway na estudyante ng let's say ng CSSP, no? Ang kasong yan ay didinggin ng, kung yan ay maging reklamo talaga, didinggin ng Student Disciplinary Council, no? Ngayon, kung ang reklamo ay may kinalaman sa intellectual dishonesty, ganun din, no? Dapat sa loob ng kolehiyo resolbahin kung ang inireklamo ay taga-kolehiyo at ang nagreklamo ay taga-kolehiyo din. But pag ang involved ay more than one college, say two or three colleges, kailangan yung mga dekano ng mga kolehiyong yon ay they should get together and form a committee. Hindi mo yan dadalhin sa Student Disciplinary Council. The resolution of an academic matter should be left to the academic administrators, the deans.
At sa intellectual dishonesty, Shrel, ang nirireklamo estudyante.
Mm-hmm.
Hindi estudyante ang nagrereklamo, ha? Ang yun. Pwedeng manggaling sa estudyante na magkaroon ng basehan na magreklamo. Kunwari nakakita siya or may kaalaman siya pero hindi siya yung na-damage or na-nasira. It's the university. Mm-hmm. What does the university stand for? Integrity, honor and excellence pala.
Honor
pareho
and excellence.
Yung integrity and honor, pareho na yan.
Parang,
So it's honor and excellence. May pangatlo. Yes. So kung naririnig
yun lang yun.
Honor and excellence.
So
if there is a breach of honor, if there is a breach lalo na of excellence, which is what the college, the university stands for, it's against
the university.
Yes.
Pwedeng ang nagreklamo, isang, yun nga, kapwa estudyante o faculty, no? Pero ang reklamo ito ay on behalf of the university talaga.
Pero paano po yung mga estudyante na natatakot sila? Teka, para ba akong lilitisin ito sa korte? Dadalhin ba ako sa barangay ko?
Alam mo, yan ang isang bagay na napansin ko nung una pa na talagang dapat baguhin. Yung Student Disciplinary Tribunal, dahil sa pagkakadisenyo nung tribunal na yon, nung unang panahon na ito'y ginawa, 40 anyos na ang nakalilipas.
Una lang pangalan pa lang, tribunal. Kakatakot, diba?
Yun, parang korte talaga siya. So doon, ang talagang nangyayari, nagbabakbakan doon, nagdedebatihan ng mga lawyers, no? Tapos, kung ikaw walang pambayad ng lawyer, no, o wala kang mahinga ng tulong na lawyer na ikaw ay ipagtatanggol pro bono halimbawa, no? Mahihirapan ka talaga, no? Tapos ang mga kaso minsan mawawala na ng gana yung nagreklamo kasi taon na ang lumalakad, di pa nareresolba. Kasi nga, balitaktakan pa rin ang balitaktakan ang mga lawyers. No offense meant sa mga lawyers.
Ay,
no?
Hindi. I agreed with you. Hello. Walang
I know.
You
agreed with me from the very beginning and I really appreciated that. So sabi, ang naisip namin, hindi dapat itong maging parang korte. di ba? Na merong husgado at tapos ang naglalabanan ng pagalingan ng pagsasalita ay yung mga lawyers. Dapat itong itrato bilang isang administrative body, dahil administrative body naman talaga ang hinihingi ng pagkakataon. Ito bilang isang state university at therefore part of the bureaucracy, ang hinihingi ng civil service ay bumuo ng administrative body to resolve cases, hindi court. Diba? Hindi court ang gagawa.
At dahil ito ay ano, administratibo, hindi ito formal na may your honor, if you please, I would like. Hindi. Pwede nga yan tayong lahat makaupo.
Oh, kamukha nito.
Ayan, ganito. Na nakaikot sa isang lamesa at nakikipag-usap sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin bawal ang abogado dahil everybody has a right to seek counsel. Pero hindi magsasalita yung abogado. Hindi po yun labaga sa mga karapatan ng estudyante o ng kahit sinong tao. Example lang, nakakita na ba kayo ng hearing sa Senado? Hindi nagsasalita ang mga abogado.
Oo, nandun lang sila sa likod, di ba?
Correct. Ganun ang mangyayari.
Pwede lang mag-advise.
Pwedeng, ma'am, pwede kong konsulta yung sandali yung aking abogado. Pwede gano'n, pero hindi yung abogado ng no, I object. Hindi pwede.
Oo, hindi pwede yon. Kasi sila yung nagpapatagal ng proseso eh. Hindi tuloy ma-resolve yun. Tsaka nagiging overly legalistic na tuloy, no? Ang pagtingin natin sa mga kaso. No? So, kaya nga yung nabanggit ko kanina, yung record talaga is 10 years bago na-decisionan. Bago nakarating sa BOR at na-decisionan ng BOR.
Oh yeah, pero pa yung BOR. Kaya tama ka, Shrel. Gagraduate na, gumraduate na.
May pamilya na nga, nagpa-practice na nung profession niya.
Grabe, hindi pa tapos ang kaso. Kasi pwedeng mangyari, Shrel. Alam mo ba, na kahit nakagraduate na, meron ng degree, tatanggalan pa yan ng degree at babawiin ang graduation.
Pag napatunayan.
Kaya bilisan natin, kawawa naman ang mga tao. Or nagkaroon nun ng malaking diskusyon. Papayagan ba natin gumraduate ang mga may kaso kahit hindi pa nadidesisyonan? Malaki din bagay yun. Bakit hindi? Sinasabi natin dahil hindi naman to criminal case.
Yes.
Isa dapat natin yung paulit-ulitin sa mga kokote ng mga taong kagaya ko. I mean, sa ating mga isipan, ha, hindi criminal case po. Hindi po criminal case.
Walang kulong.
Itong mga, walang kulong, walang multa rin. Walang multa o kulong.
Ayan. Meron lang ito po na how about doon sa mga sexual harassment na ano, na mga...
Okay. One of the things I can say is that the old codes did not reckon with sexual harassment. Hindi man lang nabanggit yan, ano? Although, noong 1998, yeah, I'm not sure anymore about the year, no? Nagkaroon tayo ng
batas.
Batas against sexual harassment. So, ang mga government agencies, binigyan ng mandato na bumuo ng mga opisina o ng isang mekanismo para to deal with sexual harassment, no? Pero sa ating student codes noon, bago nabuo itong code na to, walang banggit tungkol sa sexual harassment. So ang isang iminungkahi ng komite ay ipasok yung sexual harassment diyan bilang isa sa mga posibleng violations, no? Or misconduct. Although, nung bandang huli, matapos ang matagal na diskusyon, ay napagkaisahan na i-re-recognize natin na merong ganon, pero ipapasa pa rin sa Office of Anti-Sexual Harassment yung reklamo, kung sakaling may magreklamo at pumunta sa kolehiyo o sa SDC.
In other words, no, meron na, in 1998 nga, nagkaroon ng batas, after 1998, nag-create, no, ng opisina, ang UP, kagaya din ng mga ibang mga opisina sa gobyerno para matugunan yung mga problema tungkol sa sexual harassment. Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin ng sexual harassment? Sasagutin yan nung mga, or sinasagot yan in detail nung mga regulasyon na yun. Mm-hmm. Meron din tayo dito. Mm-hmm. Ano ang mga procedure sa kanya-kanyang mga opisina, sinasagot din yan ng regulasyon. In other words, meron na tayong rules noon, nung ginagawa, no, nung dinadraft natin to.
Na.
So, Ba't naman kami makikialam doon? Andiyo dyan na yan, in place na yan. So while nakalagay dito sa student code, itong bagong student code natin, na isa sa mga misconduct, sexual harassment, nire-refer natin sa existing sexual harassment rules. Which, by the way, paalala also, lang natin, right now, is being reviewed.
Yes, Pero I think what mattered to us was the inclusion of sexual harassment in the list of misconduct. In other words, i-recognize mo na merong ganyang problema. Diba? Yun. Oo. By the way, gusto ko lang idagdag yung, kasi kanina ko pa sinasabi yung napakatatagal nung naging proseso nung nakaraan. Ang isang dahilan dyan is kasi yung Student Disciplinary Tribunal, tatlo ang bumubuo dyan at ke isa o 100 ang bagong kaso, sila lahat ang didinig niyan. Lahat ng past cases, sila lahat ang didinig niyan. Siyempre nga naman, di sila matatapos talaga agad sa oras, no? Tapos mahaba pa yung appeal process. So ang isa naming ginawa, nag-design kami ng isang mekanismo na kung saan pwedeng bumuo ng maraming hearing committees na ad hoc ang nature, na didinig ng iba't ibang reklamo, para hindi yung isang body na yun, nasa kanya lahat ang kaso. At bawat isang ad hoc committee ay may deadline kung kailan nila dapat tapusin ang isang reklamo, pagdinig sa isang reklamo. Yun. So, mabilis ngayon ang
dahil takbo. Yung hearing committee na yun lang naman ang dinidinig nila eh.
Oo.
Compared sa SDT noon, naku, lahat ng kaso, sila ang dumidinig.
Oo.
Kawawa nga naman.
Yeah, and there was an average of 24 new cases every year. So, dagdag ng dagdag yan, patong ng patong yan, dun sa mga nakaraang kaso na hindi pa nare-resolve.
Usually po, gaano katagal yung pagpaproseso ng isang reklamo?
Ay, taon. Oo.
Taon
talaga.
Noon.
Normal na at least 1 year bago ma-resolve. Maswerte ka kung ma-resolve in 1 year.
Eh, paano kung senior ka na?
Yun na nga.
Diba?
Oo.
Eh, yung mga mas matagal pa, eh, wala na. Mm-mm. Dapat, eh, nagdo-double PhD ka na. Eh, hindi pa rin. But anyway, we addressed that. Tinugunan natin yung problema yan.
And I understand po itong mga members ng SDC, ano, Student Disciplinary Council ngayon, ay mga full-time din po ng faculty. Mm-mm. Tama po?
Correct.
So, meron din, marami po silang trabaho. Ito ay additional nila na
yes.
assignment.
Pero
ang trabaho na lang nila, yung SDC, hindi sila didinig, ha?
Oo, administrative usually lang ang kanilang ano. Pero yun, pagtingin halimbawa sa pagtasa sa kaso, no, they look at a case, although they can
they look at a complaint
yeah, pala, okay. No, they decide kung merong parang preliminary investigation ba, parang yun ang kanilang ginagawa, no, may kaso ba, may tama ba yung reklamo, may katwiran bang magreklamo o wala. Kung may katwiran magreklamo, bubuo sila ngayon ng ad hoc hearing committee. Yung chair ng SDC pwedeng mag conduct ng alternative
ADR.
Dispute resolution,
okay.
ADR. In other words, kung ang kaso, nag-define natin dito kung ano yung mga reklamo na pwedeng i-resolve sa pamamagitan ng ADR. So kung makarating ito sa chair ng SDC at sa tingin niya pwedeng i-resolve sa ADR, pwede niyang i-attempt ang ADR. No? Kung maayos, natapos ang ADR, di wala ka nang didingging reklamo. Hindi yung dadami pa lahat ng mga sangkatutak na kaso. Walang ADR dun sa lumang code.
Ang ADR po, ang ibig sabihin, Alternative Dispute Resolution. Meaning alternative dun sa pagdinig, no, ng mga komite. Meaning yan, pwedeng mediation na pinagkakasundo ang mga partido. Ninakaw mo daw yung ballpen niya. Mga ganyan. Eh, paano? Kamukhang-kamukha ho nung akin na binigay. You know, pwede kasing mistake lang yan o pwedeng hindi pagkakaunawaan. Mm-mm. Hindi lahat ng kaso ha pwedeng immediate.
Mm-mm.
So, binibigyan lang ng pagkakataon ng SDC at their own determination.
Mm-mm.
Baka naman, alang naman kaso tayo ng kaso or buo tayo ng buo ng mga committee. Pwede naman itong pag-usapan.
Pwede rin gawin yan sa ano, college level, ng dean.
Maibalik ko lang po dun sa kanina na mention, student and student organization.
Okay.
So, yung katanungan, kasi dun sa student organization, di ba nagpapa-recognize ang mga, dapat ang mga student organization.
Register.
Pagpa-register. Paano kung hindi registered yung inireklamo? Kumbaga binuulang nila, grupo sila na group of friends. At tinawag nila ang sarili nila na blank 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 org. Ganyan.
Okay, first of all, kung ayaw ng mga org magpa-register, karapatan nila 'yon. No? Ang registration kasi gives them certain privileges, 'di ba? Pwedeng manghiram ng pagka ikaw ay nakalista, registered in other words, no, either sa kolehiyo mo o kaya ay sa Vinson's dun sa OSA, no. May mga pribilehiyo kang maa-access, pwede kang manghiram ng mga facilities, pwede kang meron kang personalidad bilang organisasyon.
Hindi lang 'yun, pwede mong masabi organisasyon ka ng UP.
Ng UP. Oo, magagamit mo yung pangalan ng UP.
Hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan ng UP kung hindi ka recognized. Dahil ang pangalang UP, ang may-ari niyan, UP.
Oo. So ngayon, ang ibig man sabihin nito, lahat ay obligado? Hindi. Kung ayaw mo mag-register bilang organisasyon, okay lang. Walang nagbabawal na magbumuo kayo ng barkadahan or organisasyon, kung yun ang gusto mong itawag. Ngayon, kung sa kanya may reklamo, let's say sa organisasyon yan o kaya sa ilang miyembro ng organisasyon, may reklamo sa kanila, ang reklamo ay doon sa individual na miyembro sa halip na sa organisasyon.
Yun. One difference, di ba? Mm-hmm. That's right. Kaya isang insentibo para sa mga bumubuo ng isang organisasyon na magpa-recognize sila. Mm-hmm. Dahil kung may mangyari, hindi sila individually nakakasuhan o nire-reklamo, but as a group. And it is the leader of the group that will have to face the consequences. Leader siya.
Pero kung dun po ay, or let's say, ang organization na ito ay registered, ay kumbaga dun sa leader din ng organization na yon mag-a-appear yung record o lahat ba ng miyembro? Let's say, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, nireklamo isang org, member ako ng org, paano yun? May record din ba ako?
Huwag kang mag-alala, bakit magkaka-record yung ba't ka magkaka-record, kumbaga, miyembro ka lang.
Oo.
Pwera na lang kung sangkot ka.
Ikaw mismo.
No, ikaw mismo. Kunwari, hazing.
Oo, yan.
Yan. Mm-hmm. Kung ikaw mismo yung kasangkot doon, you will be responsible as a member who was involved in the hazing, plus yung leader na pumayag na magkaroon ng hazing dahil bawal naman yun.
So, ganun. At saka, by the way, kung meron din tayong paraan ng ADR for orgs, meron din, no? Kung kayang may listahan tayo ng mga pwedeng i-ADR na orgs, no? Kaya, palagi ko, hindi dapat ikatakot ng mga orgs itong ating code. Siguro lang ang key dito ay maintindihan nila kung ano yung nilalaman ng code, no? Baka medyo kulang pa tayo sa pag-orient sa mga estudyante sa buong campus sa kung ano yung nilalaman ng code at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanila. No, baka doon dapat iukol ang atensyon ng administration ngayon, no, for example ng UBCSA at saka ng mga kolehiyo, mga college secretaries, no? Kasi napagod tayo, no? Tagal nating naglabor. So natapos ito, bali nanganak last year lang,
it was,
no?
Worth
so
it.
Oh, of course. So medyo napagod sa totoo lang nag-move on na rin kami to other responsibilities, no? So palagay ko dapat ang admin ngayon asikasuhin yung pag-orient sa mga estudyante at mga orgs.
Opo, sakto diyan po patungo yung aking bilang panghuli na lang natin na tanungan, ano, dun sa mga estudyante natin, ay paano po ba natin ma-appreciate itong ganito na student code para sa mga estudyante?
Palagay ko nga dapat magkaroon ng orientation, eh. Diba?
At parang, hindi lang minsana na malakihan.
Oo. So, and then we can also give them a chance to ask the questions. Yung mga agam-agam nila, yung mga kinakaba nila, pwede nilang itanong. So, dapat masagot natin yon. Minsan lang tayo gumawa nun, eh. Diba? Dapat ulit-ulitin yun, eh. Dapat nga every year siguro meron tayong ganun, no? At the beginning of the year or even at the beginning of every semester.
Oh, hindi yung perfunctory na masabi lang na nag-orient. At in connection with that, malaki ang aking pasasalamat sa DZUP na binigyan ng pagkakataon at oras itong topic na to.
Yeah.
At bilang naimbita pa natin si Ma'am Betsy.
Ako naman. The pleasure is mine.
ilang episodes na kami na student ko. Talagang binigyan namin ng panahon.
That's good. That's great. Oo.
Ayan, bata, marami. So, hopefully po sa mga susunod ay marami pa tayong madiscuss tungkol po dito sa ating universidad. I'm sure maraming katanungan yung mga estudyante dyan. Huwag kayong mag-atubili.
O, pero marami tayong mga tanong na naghihintay tungkol sa kasalan, sa mga utangan, sa bigyan naman din natin yan din sila po natin ng pagkakataon.
Okay. At yung ipinangako po natin about PWD na pag-uusapan din tayo.
Yes, that's right.
Ayan. So, maraming salamat po muli, Professor Sir Elizabeth Enriquez, Ma'am Betsy.
Wala pong anuman.
Ma'am Betsy, maraming salamat. I miss you, you know. Ladies and gentlemen, without any qualms, I am going to be proud to say, I am so proud as I'm going to say that she's one of the bestest friends.
Oh, thank you.
She's such a wonderful
person. Thank you.
And she does everything na super, ang tawag sa kanya, makulit. Pero may dahilan. Kasi gusto niya tama't maayos ang gawa. Kaya dumadating siya, or she comes across, hindi ko alam kung tama yung translation, and dumadating siya, comes across. As parang kung stricto naman, kakainis.
Okay lang, sanay ako dyan.
Oo nga.
Sanay ako dyan.
Yan ang pinaninindigan ko yan. Pinaninindigan ko yan. Kasi dapat lang. Mm-hmm. Hindi pwedeng, pwede na. Dapat.
Thank you. Yes. Maraming salamat.
Opo, napakaswerte ko po umupo with you itong hapon na ito. Professor Elizabeth Enriquez and Professor Rui Daroy Morales.
Maraming salamat sa pagkakataon.
Maraming salamat.
Next week po ulit ha, Wednesday, 4 o'clock to 5 o'clock p.m. Huwag niyo pong kakalimutan, patas
sa batas.
Susunod na po ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay patas
sa batas.